Du lytter nå til en podcast fra Pinsemenigheten Betel på Hommersåg. Vår bønn er at denne talen skal skape og bygge tro i deg. God fornøyelse.
Vi har søndagsskole for voksne. Det har vi hatt hele våren. Og så sier vi at det den store fortellingen vi prøver å pakke opp. Fordi at Bibelen har jo massevis, hundrevis av fortellinger, men det ikke en gjeng med fragmenterte, oppdelte fortellinger. Det først og fremst en lang historie fra palm til palm, og den prøver vi å sette ord på denne våren her. Vi har vært i Gamle Testamentet frem til påsken, og så skal vi zoome oss inn på Nytestamentet, og det begynte jo med påsken og fokuset på Jesus, og så har vi hatt et par søndager etterpå, der vi pakke opp noe av innholdet i Nytestamentet. Nå skal vi gjøre en øvelse, og det å rett og slett se en forholdsvis lang film, sånn som vi gjorde for 3 måneder siden. Da så vi en film som handler om Gammeltestamentet. Nå skal vi se en film som handler om det nye testamentet. Og den varer i 9 minutter, og det betyr at jeg skal tale litt kortere i dag. Prøve å tale litt kortere i dag. Men nå tar vi og ser film.
Det nye testamentet. Hvis du åpner en bibel og ser på innholdsfortegnelsen, vil du se at den består av 2 deler, det gamle og det nye testamentet. Ordet testament refererer til et paktsfellesskap, og det det begge disse tekstsamlingene handler om. Sammen forteller de en episk og sammensatt historie om Guds paktsfellesskap med Israel og alle mennesker. Det gamle testamentet kalles Tanakh i jødisk tradisjon. Dette en samling av 39 jødiske bøker i rullformat. Disse ble til over en periode på mer enn 1000 år. Til sammenligning ble de 27 bøkene i det nye testamentet til i løpet av bare 30-40 år. De ble skrevet av første generasjons etterfølgere av Jesus. De kristne fellesskapene begynte tidlig å samle disse tekstene og lese dem sammen med det gamle testamentet som en samlet historie som fører til Jesus. Det nye testamentet begynner med 4 fortellende bøker som tilsammen blir kalt for evangeliet. De forteller historien om Jesus fra Nazaret, hans liv, død og oppstandelse, som blir forkynt som gode nyheter. De blir fulgt av en 5. fortellende bok som heter Apostlenes gjerninger. I denne boka gir den oppstandende Jesus et oppdrag til apostlene, et ord som betyr utsendinger. De blir utnevnt til representanter for Jesus og skal spre de gode nyhetene om han til hele den antikke verden. Etter apostlenes gjerninger kommer det en samling av brev fra apostlene. De ble skrevet for å gi undervisning og veiledning til lokale fellesskap av Jesus etterfølgere, også kjent som menigheter. 13 brev knyttet til apostelen Paulus. De ikke ordnet etter når de ble skrevet, men fra det lengste til det korteste. Så kommer Hebreerbrevet, som skrevet av en ukjent, men nær medarbeider av apostlene. Deretter kommer brevene fra Jakob og Judas, Peter og Johannes. 2 av dem var brødrene til Jesus. 2 var blant de første som fulgte han. Den siste boka i det nye testamentet Johannes' åpenbaring. Den et brev til 7 menigheter som åpenbarer et profetisk ord med både utfordringer og trøst til alle etterfølgerne til Jesus. Dette bøkene i det nye testamentet. Men hva handler de om? Og hvordan de koblet sammen med det gamle testamentet til en samlet historie? Du kan tenke på det på denne måten. Bibelen en lang episk fortelling med flere deler eller akter. Det gamle testamentet gir deg de første aktene i historien. De gir deg alt du trenger for å forstå resten av historien. De sentrale temaene og plottene har tydelige mønstre. I det nye testamentet blir alt dette tatt videre til historiens høydepunkt i Jesus. La meg vise deg hva jeg mener. Den første akten handler om Gud og hele menneskeheten. Gud sørger for en herlig hage til menneskene. De ble skapt for å herske over verden sammen med Gud. Men menneskene dumme, og de faller for den mørke fristelsen til å gjøre opprør mot Guds visdom. Så de sendes ut i ødemarken, hvor de begynner å drepe hverandre. De bygger byer som sprer egoisme og undertrykkelse. Alt fører fram mot den store, onde byen Babylon. Men Gud elsker verden og de dumme menneskene, så han setter i gang en redningsplan. Han lover at det skal komme et nytt menneske som skal knuse ondskapen som har lokket oss til selvutslettelse. Den neste akten av bibelhistorien handler om Gud og Israel, og den videreutvikler temaene og mønstrene fra den første delen. Gud kaller på nytt menneskene til å dra ut fra Babylon til en herlig hage. Abraham, Sara og deres etterkommere, israelittene. Gud lover at gjennom dem skal Guds velsignelse komme til alle folk. Dette må være de nye menneskene vi venter på. Men israelittene gjentar menneskenes opprør mot Gud. De bygger sine egne byer fulle av vold, som fører til selvutslettelse og nok et eksil i Babylon. Men Gud holder fast på løftet om at det nye mennesket skal komme fra Abrahams slekt. Det skal være en prestekonge som nå må redde både Israel og alle mennesker fra Babylon for å gjenopprette Guds velsignelse over verden. Legg merke til hvordan disse to delene følger samme mønster. Del 2 er en lengre og mer voldsom versjon av den første, og sammen viser de hvor tragisk tilstanden er for menneskene. Men de framhever også Guds løfte, som utvikles videre i den neste delen, profetene og poetene i Det gamle testamentet. Profetene anklaget Israel og alle folk for ondskapen deres, og de kunngjorde at en dag skal Gud selv og Herrens dag komme, da Gud skal sette sin verden fri fra Babylon. Dette skal han gjøre gjennom en kongelig prest som er lovet. Han skal lide som en slave og dø for Israel og alle menneskenes synder. Men så skal han opphøyes som konge over alle folk. Han skal kalle alle til å forlate Babylon og bli med i det nye paktfolket, som sammen med Gud skal herske over et nytt Jerusalem, altså en ny skapning. Derfor ligger det i slutten av Det gamle testamentet en forventning om en ny akt i historien. Og når du blar om til Det nye testamentet, så er det den samme historien som nå fortsetter med Jesus. La oss se på hvordan det skjer. De fire evangeliene introduserer Jesus fra Nasaret. Han er både den lovede sønnen av Abraham, som skal gjenopprette Guds velsignelse over alle folk, og det nye mennesket som skal beseire det onde og gjenopprette menneskets fellesskap med Gud. Så Jesus framstilles som et menneske og som noe mer. Han gikk rundt og kunngjorde at riket som Gud hadde lovet, kom nå, og han snakket og handlet som om han var Israels guddommelige konge. Men i stedet for å kalle seg selv konge, kalte han seg menneskesønnen, den menneskelige, som skal være en tjener. Evangeliene hevder at i Jesus har Israels Gud blitt den trofaste israelitten og det sanne mennesket som vi alle var ment å være, men som vi har mislykkes i å bli. Oppdraget til Jesus var å konfrontere den mørke ondskapen som lurer rett under menneskets ondskap, og som lokker oss til egoisme, vold og død. Men hvordan beseirer du den slags ondskap? Det overraskende svaret i evangeliene er at Jesus overvant vår ondskap ved å tillate den å drepe ham på hans paradoksale trone, korset, hvor Jesus døde for menneskenes ondskap og synd. Det var også der han praktiserte det han underviste, at ikke-vold, tilgivelse og uselvisk kjærlighet er de mektigste kreftene i universet. Og fordi Guds kjærlighet til sin verden er sterkere enn ondskap og død, ble Jesus reist opp til nytt liv som en prototyp for en ny type mennesker. Dette fører oss til historien om apostlenes gjerninger. Ved ånden gir Gud etterfølgerne til Jesus kraft til å spre hans liv og kjærlighet ut til verden. De inviterer folk til å forlate sitt gamle liv og bli med i den fleretniske familien til Jesus, de nye menneskene. Her kommer apostlenes brev inn i historien. Apostlene skriver til tidlige kristne fellesskap. De viser hvordan de gode nyhetene om den oppstandende kong Jesus forandrer historien og burde omskape alle deler av livet. De forklarer de gode nyhetene ved å stadig vise til historier fra Det gamle testamentet og historiene om Jesus. De viser oss at vi kan se våre egne livshistorier som del av den store bibelske fortellingen. Så alle mennesker er i et babylonsk fangenskap, men Jesus kom for å skape et nytt hjem. Vi lever alle i en form for egyptisk slavetilstand av egoisme og synd, men Jesus døde som påskelammet for å sette oss fri og ta oss med til det nye, lovede landet. Vår gamle menneskehet ender til slutt i dødens støv, men Jesu oppstandelse åpnet en ny framtid som nye mennesker. Nå lever vi i den onde tidsalderen, men ved Jesus og ånden har en ny skapning sprunget fram her og nå. Dette fører oss til Johannes' åpenbaring. Her blir hele den bibelske historien sammenfattet med kraftig symbolikk og bildebruk. Jesus framstilles som et slaktet, blodig lam som opphøyes som den guddommelige kongen over verden. Han leder folket sitt ut av slaveri og fangenskap i Babylon. Når de gjør motstand mot Babylons innflytelse, må de kanskje lide sammen med sin slaktede leder. Men når du følger den oppstandende kongen, kan ikke engang døden hindre den nye skapningen i å komme. Dette vises som den nye hagen, Jerusalem, menneskenes virkelige hjem etter et langt eksil. Så på den siste siden i Bibelen blir himmel og jord gjenforent, og de nye menneskene tar oppdraget som ble gitt på den første siden i Bibelen, å herske sammen over verden i Guds kraft og kjærlighet. Det nye testamentet er en utrolig samling av tekster. De representerer vitnesbyrdet fra apostlene, som peker på den oppstandende Jesus. Og ved Guds ånd har disse menneskelige ordene talt guddommelige ord om håp fra det første århundret til det 21. Hver bok viser hvordan Gud gjennom Jesus og ånden fører vår verden mot sitt endelige mål I en ny skapelse. Så slutten på historien begynnelsen på en ny historie som enda ikke fortalt. Og det dette det nye testamentet handler om.
En utrolig flott fortelling, og veldig massivt, så det mye å fordøye på 9 minutter. Det jeg skal zoome inn på, det var der hele fortellingen startet. Ikke sikkert dere la merke til det, men de aller første sekundene så snakket den fortellerstemmen om at både det gamle testamentet og det nye testamentet knyttet til et paktfellesskap. Og jeg skal rett og slett zoome inn på dette at Gud paktens Gud. Og da skal jeg lese fra Jeremia kapittel 31. Og når dere hører at jeg skal lese fra Jeremia 31, så vil jo dere fleste her skjønne at det jo gamle testamentet, det ikke nye testamentet. Men vi skal starte med det, og det rett og slett fordi at Hebreabrevet som I det nye testamentet, den har akkurat den samme teksten. Den lengste referansen til et skriftsted fra gammeltestamentet I nytestamentet denne teksten her. Så jeg kunne like gjerne lest den I Hebreabrevet, men nå velger jeg altså å lese den fra Jeremia. Og da står det, «Se, dager skal komme, sier Herren, da jeg slutter en ny pakt med Israels hus og Judas hus.» Ikke som den pakten jeg sluttet med fedrene deres den dagen jeg tok dem I hånden og førte dem ut av Egypt. Den pakten brøt de, enda jeg var deres herre, sier Herren. Nå skal jeg lese videre, men jeg vil bare at du skal merke her at her står det om en ny pakt, og altså en pakt som kalles også den gamle pakt, som ikke lenger gjelder, men en ny pakt. Dette pakten jeg vil slutte med Israels hus I de dager, sier Herren. Jeg vil legge min lov I deres sinn og skrive den I deres hjerte. Jeg skal være deres Gud, og de skal være mitt folk. Da skal ingen lenger undervise sin neste og sin bror og si, kjenn Herren, for de skal alle kjenne meg, både små og store, sier Herren. For jeg vil tilgi skylden deres og ikke lenger huske synden. Hvorfor det så sentralt å snakke om Gud som en paktens Gud? Det rett og slett fordi at jeg vil påstå at det nesten umulig å forstå Bibelen eller forstå Gud uten at en forstår dette ordet pakt. Fordi at Gud har nemlig alltid forholdt seg til mennesker I pakter. Så når Adam og Eva som de første menneskene dukker opp, så ikke Gud der bare at, ja vel, halleis, hvordan går det med dere? Det rett og slett sånn at Gud har en paktsforhold til menneskeheten. Han sier noe om, dette noe av deres oppdrag og oppgave, og dette den jeg skal være. Og så kommer det en ny menneskeslekt med Noah, og akkurat det samme forholdet oppstår. Gud inngår en pakt, og han sier noe om at når denne restarten har vært, og nå starter vi på nytt, så setter han et tegn på himmelen, som regnbuen, og så det et paktstegn, det blir på en måte Guds signatur på pakten. Og så kommer det en pakt når Gud møter Moses, den kalles for Sinai-pakten, og der kom loven og de 10 bud. Poenget å si at Gud har alltid forholdt seg til mennesker gjennom pakter. Og her kommer altså Gud og sier, men nå, folkens, eller fremover, så skal det komme en ny pakt. Den gamle skal på en måte sette strek over, og så det en ny pakt som gjelder. Og da har jeg lyst til å borre I hva den nye pakten, fordi at vi kaller det jo for gamle testamentet, og det representerer gammel pakt, og så kaller vi det nytestamentet, fordi at det representerer en ny pakt. Og derfor har jeg lyst til å prøve å fokusere inn på disse tre punktene. Hva den nye pakt? Hva løser den nye pakt? Og hvordan endrer den nye pakt meg og deg? Og hvis jeg begynner i rett ende her der med punkt 1, så altså, hva den nye pakt? Vel, de fleste av oss jo ikke så vant med å tenke og snakke om pakter. Det ikke en sånn veldig integrert del av vår væremåte og talemåte. Men en pakt noe som mer intimt og personligt enn en kontrakt. Jeg mener, du kan jo lage en kontrakt. For eksempel, du kjøper et hus, så skriver du en kontrakt, og den jo bindende. Men en pakt noe som ikke bare bindende, det noe som også intimt og personligt. Samtidig så det mer bindende enn bare følelser. Altså, nå føler jeg for å henge med deg, men pakt noe som kombinerer forpliktelse og kjærlighet. Og du har på en måte fullkomment kjærlighet og fullkommen forpliktelse i en kombinasjon. Og dermed så får du pakt. Det nærmeste vi kommer som gjør at vi kan kanskje forstå litt av det, det jo det vi kaller for ektepakten. Så når noen gifter seg, så det jo mer enn en juridisk kontrakt med signet et papir. Det jo noe som intimt og personligt. Så det har begge deler i seg. Jeg skal elske deg i gode og onde dager, i sykdom og i sunnhet, altså i alt som måtte hende deg være en trofast og så videre. Så vi forstår det i en sånn en ekteskapssammenheng. Og Gud jo den som innførte den tanken, fordi at før det fantes ekteskap, så var det jo Gud som kom til mennesket og sa, jeg skal være deres ektemann. Dere skal være min brud. Sant? Sånn at Gud introduserer tanken om pakt helt tidlig og sier, det både forpliktelse og kjærlighet. I den komboen så har du altså at Gud en paktens Gud. Hvorfor dette viktig å si? Jo, fordi at hvis vi har en endimensjonal Gud, altså ikke to dimensjoner som en pakt har, men en endimensjonal Gud, så vil den få en slagsida som gjør at vi kjører i grøfter. Eksempelet hvis Gud en moralsk absolutt Gud, som en streng lovgiver som kommer med krav og bud og regler, så vil en jo ende opp med å forholde seg til en Gud på en lovisk måte, fordi at veien min til Gud, det at jeg skal leve opp til de forventningene Gud har til meg. Det blir en endimensjonal Gud, ikke en paktsgud. Den andre grøfta, hvis du bare zoomer inn på liksom den andre dimensjonen og sier, men Gud kjærlighet, punktum. Han aksepterer meg, og uansett hvordan jeg lever eller hva jeg sier, så applauderer han meg for den jeg Det vil jo ofte være grøftekjøringen av Gud, der vi nærmer oss Gud i en lovisk måte, eller en liberal måte, alt greit. Gud ikke endimensjonal. Han todimensjonal. Det betyr at Gud en paktens Gud. Det ikke et enten eller hos Gud. Det et både og. Han både kjærlig og hellig. Han både nådig og rettferdig. Gud en paktens Gud. Derfor så det viktig å si noe om at den nye pakt representerer begge deler. Så hva løser den nye pakt? Vel, det har vært en gåta som vanskelig å løse helt tilbake fra den gamle testamentet og den gamle pakt, som vi, jeg tror, på et vis strever med den dag i dag. Og det hvordan skal vi egentlig forstå det du sier, Gud? Fordi at jeg kunne brette opp i hvert fall titals bibelvers i at jeg har gjort studiene herrene, der jeg ser at Gud kommer med betingelser knyttet til å adlyde han. Altså, når Gud innleder en pakt i Gammeltestamentet, så sier han gjerne, adlyd meg, og så skal du høste velsignelse, og det skal gå deg godt. Det vil jo si at vi opplever at en Gud er en Gud med betingelser. Mens andre ganger, og jeg kunne vise deg like mange bibelvers, som sier at Gud ikke har noen betingelser. Altså, eksempelvis dommerne 2, der står, jeg skal aldri svikte deg og aldri forlate deg. Da er jo plutselig Gud betingelsesløs. Og så er det spørsmål, hvordan skal vi manøvrere i dette? For dette virker jo som en motsetning. Altså, hva er det som gjelder? Har du betingelser? Er det sånn at hvis jeg følger deg, adlyder deg, så vil jeg høste velsignelser, og hvis jeg ikke gjør det, ja, så vil jeg oppleve forbannelse, eller bli avvist, eller bli utelatt. Er det det som gjelder Gud? Eller er det sånn at, nei, men du, det er jo fint om du adlyder, men når alt kommer til alt, så betyr det ikke så mye allikevel, fordi at du elsker meg jo uansett, så jeg mener, det betyr ikke så mye. Og dette er en gåte som er veldig vanskelig for oss å løse. Hvordan slår det ut i virkeligheten for meg og deg når vi strever med denne dobbelt, kan oppleves nesten som en dobbeltkommunikasjon, en motsetning? Hva er det som gjelder? Jo, hvis vi skal ta dette over til våre liv, så blir det jo lett det at noen ender opp med å leve på en måte som de er strenge med seg selv. Altså, de blir opprørt over sin egen synd og tilkortkommenhet, og kanskje ser på andre sin umoral. Og så tenker de at, det er jo ikke håp for meg, jeg har jo ikke sjans, og så føler en som en dårlig menneske, som en dårlig kristen. Og hva trenger den type menneske å høre? Jo, men synd er gjort opp. Du må ikke være så streng med deg selv. Ikke straff deg selv så hardt. Jesus har faktisk tatt synden på seg. Men så finnes det de som er i andre grøfter, som er litt sånn, det der med synd og umoral, jeg mener, det er jo ikke så viktig. Jeg mener, det, de får holde på med det, de som holder på med det, men ingen skal komme her og fortelle meg at hva er som er rett og galt, og jeg følger mitt eget hjerte, og så videre. Hva ender vi opp med da? Jo, vi ender opp med noen som skrur til samvittighetsskruer så hardt at de blir strenge med seg selv og ikke ser at løsningen er Jesus. Og dermed så blir det en loviske vei til Gud. Og så er det de som har skruer så løst på samvittigheten at det betyr ikke så mye hvordan jeg lever. Jeg mener, Jesus har jo fikset det uansett. Og da ender vi opp med grøftekjøring, fordi at vi velger en endimensjonal Gud, når Gud har valgt å være en paktsgud som har begge dimensjonene i seg. Så hva er løsningen? Løsningen i denne floken av motsetninger, er Gud fullt av betingelser, eller er han betingelsesløs? Det er å zoome inn på den nye pakt. For den nye pakt forklarer oss om den nye virkeligheten. Og jeg skal gå rett på konklusjonen og si at Gud har bare én betingelse. Og betingelsen er Jesus Kristus. Den eneste veien til Gud, og derfor så, her står det jo altså at i den nye pakt så er veien til Gud åpen for alle. Det skal ikke være noen som lenger sier «kjenn Herren». Nei, de skal alle kjenne Herren, liten og stor. Det skal være mulig å ha direkte kontakt med Gud. Gud har blitt en grossist. En grossist er jo gjerne en du ikke når helt frem til, fordi at du må ha en mellommann, for det finnes et ledd imellom grossisten, og det mellomleddet derene, det kan være bud og regler, eller det kan være en prest, eller det kan være offringer. Fordi at i den gamle pakt, i Sinai-pakten, så kom det jo bud skrevet på tavler, sant? Men allikevel så fikk du en smak av at det er jo ikke bare bud og regler, fordi at du fikk ikke bare det som heter på engelsk tablets, det er 10 bud. Du fikk også tabernacle, altså et gudshus, et sted for offring. Sånn at du fikk et glimt I det gamle testamentet av at, jo da, det bud og regler, men det også offring og soning. Men dette som vi får et glimt av I gamle testamentet, det får vi fullt ut. Men det nye at vi forholder oss ikke til Gud gjennom det skrevne budet. Han skal skrive det på et nytt sted. Og hva var det stod I teksten? Det skal skrives I hjertene våre. Sånn at det skal begynne å bli hjertekontakt med Gud. Det ikke steg imellom. Det ikke sånn at vi må via noen ledd. Vi kan gå rett til grossisten, fordi at det bana en ny og levende vei I Jesus Kristus. Og denne nye pakten, den henger sammen med den gamle pakten. Så når vi snakker om det nye testamentet, så snakker vi om den nye pakt. Den gamle pakt hadde sine begrensninger. Det står noe om dette I teksten, nå skal vi lese her litt hva det står. For det at når Jesus har det siste måltid med disiplene, så sier han, like så tok han kalken etter måltid og sa, denne kalk den nye pakt I mitt blod som utøses for dere. Så Jesus, jeg sikker på at det disiplene tenker på når Jesus refererer til dette, det oi, dette står det jo noe om I tekstene I Gamle Testamentet. Var det ikke Jeremia som sa noe om dette, at det skulle komme en ny pakt? Og så sier på en måte Jesus at, folkens, nå skjer det. Nå kommer det en ny pakt. En ny type overgivelse, en ny type kjærlighet, en ny type relasjon. Den nye pakten I mitt blod, sier Jesus. Hebreerbrevet som jeg har referert til tidligere, sier det sånn. Loven førte jo ikke til noe fullendelse, men nå blir den avløst av noe bedre. Et håp som gjør at vi kan nærme oss Gud. Derfor den også så mye bedre, den pakten Jesus går god for. Dere med? Det var en gammel pakt. De ikke an å forholde seg til Gud. Gud forholder seg til menneske I pakter. Men disse her stegene og kravene for å nærme seg Gud, de har blitt erstattet med en betingelse. Og det ikke våre prestasjoner, våre evner, våre egenskapet til å være en god eller en dårlig kristen, men det Jesus Kristus som har blitt den nye løsningen for oss, rett og slett. Så det finnes ikke lenger krav. Det eneste kravet Kristus. Det bare en vei til Gud, og den gjennom Jesus Kristus, og det dette handler altså den nye pakt om. Og da vil jeg avslutte med å si, så hvordan endrer den nye pakt oss som mennesker I dag? Vel, jeg tror det går an å tenke at en gammel pakt på et vis har det der, at Gud jo Gud, så han må jeg nærme meg. Han må jeg forholde meg til. Han må jeg ta meg I sammen og prøve å finne ut av hvordan jeg kan finne en relasjon til han. Men tvangsekteskap har blitt byttet med kjærlighetsekteskap. Det ikke fordi jeg må, men det fordi jeg vil. Altså, jeg må ikke noen ting, men jeg nærmer meg Gud fordi jeg vil. Og det en ganske annen tilnærming. Jeg vil leve for deg. Jeg vil ha en relasjon med Gud. Og utifra den relasjonen, så vil jeg gjerne signere avtalen. Det jo derfor vi I denne menigheten forkynner dåp, fordi at vi tror at dåp en god måte å signere avtalen på. Du begraver det gamle og reiser deg opp til det nye livet I Kristus. Ikke fordi noen sier du må, men fordi du vil. Jeg vil gi mitt liv, og da sier Bibelen at det en god samvittighetspakt med Gud. Hørte du? Pakt. Det en samvittighetspakt. Det ikke en skreven kontrakt, det en samvittighetspakt med Gud. Og derfor så velger jeg å gå all in for Jesus. Og så blir det nye livet I lyset av det nye pakt. Det det som Paulus sier først, I 2. Korinterbrevet, han sier, vi har blitt tjenere for en ny pakt. Fordi Gud tjente oss, så vil vi tjene han. Fordi Gud elsker oss, så elsker vi han. Fordi Gud ga seg selv, så gir vi oss. Dere med? Det et responsliv på noe vi har fått tatt imot. Og dette responslivet her, tror jeg, står, blant annet handler om at vi ender opp med å prøve å kalibrere livene våre mellom disse ytterpunktene og grøftekjøringene, som gjør at vi, altså kalibrering, jeg kan egentlig ikke så mye om det, men jeg husker når vi kjøpte TV, så spurte de om de ville at jeg skulle kalibrere TV-en. Og det handler visst nok om å fininnstille, liksom, sånn at ting blir optimalt. Og jeg tror at vi, i lys av dette punktet, hvordan endrer den nye pakt oss, så tror jeg at vår respons med å oppdage den nye pakt, det at vi ønsker å leve med denne fininnstillingen som handler om at vi ikke skal skru til samvittighetsskruer så hardt at vi tenker at den loviske veien er veien til Gud. Det er mine prestasjoner og evner og hvordan jeg tar meg i sammen og hvordan jeg forholder meg til Gud som en lovgiver. Det blir en grøftekjøring. Men jeg er heller ikke over i den grøftekjøringen at jeg har en så løs samvittighetsskrue at jeg liksom tenker jeg er ikke så farlig hvordan jeg lever. Nei, jeg vil leve for Herren. Det er jo ikke sånn at når vi gifter oss så tenker vi at vi skal se hvor halvslappt vi kan leve og fortsatt være gift. Det var jo en kjekk innstilling til ekteskapet. Nei, det er jo, hvordan i alle dager kan jeg få lov å elske og ære denne personen og få til dette samspillet maksimalt? Det tror jeg blir resultatet av å leve i en paktstenkning. Jeg tror det gjør noe med vår lojalitet. Vi ender opp med å ikke bli så mye konsumere og forbrukere som måler på, ja, hvis Gud leverer, så skal jeg bli med. Men hvis ikke, så holder jeg meg unna. Da blir vi forbrukermentalitet. Nei, det er selv når jeg føler at det er på avstand, selv når jeg ikke føler det, så har jeg valgt det, Gud. Jeg gir meg hen til noe. Og dette er jo historien om det nye testamentet, hvordan folk gikk all in på tross av skiftende omstendigheter, på tross av forfølgelse, på tross av sykdom og plage, så valgte de å leve for Jesus. Den nye virkeligheten av den nye pakt, det gjør oss ikke slappere som kristne, men det gjør oss mer overgitt til det vi tror på. Dette tror jeg er realiteten av den nye pakt. Og siden jeg lovte jeg skulle tale kort i dag, så tenkte jeg skulle slutte der. Og si at den nye pakt, folkens, det er crescendoet. Det har blitt bygd opp gjennom tusenvis av år. Det har blitt gitt et løfte om det, og så begynner vi å se hva dette handler om. Når vi begynner å pakke opp det nye testamentet, og se hvor utrolig privilegierte vi er som har en relasjon til Gud gjennom en person. Jesus Kristus. Ikke meg selv, men han.